Dette en podcast for Kristen Fellesskap Oslo. Vi ønsker å kjenne Gud, elske mennesker og trene disipler. Vi håper talen blir til velsignelse for deg. God lytting.
Skal vi ta oss og be til Gud sammen? Kjære Jesus, gode far, du som troner over alt. Du som er grunnen til at vi samler oss her. Herre, må du med din ånd komme og tale til oss nå. Og når vi åpner ordet og når vi ser på det sammen, så ber jeg at du skal gi liv, åpenbaring og kraft. Herre, vi ærer ordet ditt. Og vi ærer den du er. Og vi ber, Jesus, ha din vei med oss. Tal til oss. Velsign barna som er oppe på samlingen. Far, vi ber om at de skal bare få merke at ditt liv er der. At de skal få lov å bli kjent med deg bedre i dag. Far, åpenbar din kraft. Tenn en gnist. Hør at det som skjer der skal få konsekvenser for mange mennesker, Herre Jesus. At du skal få så noe i hjertet deres. Velsign de som tjener inn der, far. At de skal kjenne at når de gir ordet til barna, så er det en begeistring på innsiden, en takknemlighet. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Amen. Denne høsten her, så har vi fokus på dette her med Guds rike. Og sist så preiket jeg om det her med at Guds rike er som såkorn, eller en surdeig, eller et ord som kommer ut fra Guds munn, og så ramler det i god jord, og så har det en sånn kraft i seg som sprenger vei. Og det er naturlig for oss, hvis vi tror på dette ordet, at vi tar imot oss, så skjer det noe med hjertet vårt, og så blir det til levd liv, og så er det med å forandre samfunnet. Det er en sprangkraft, det er tro, det er et liv i dette her med budskapet om Guds rike. Og du vet at Gud, i Guds rike, så, eller den tankegangen vi har, så vi får et nytt perspektiv på livet, uansett hva som skjer. Vi regner Gud med inn i ligningen, om du vil. Og her er en historie som jeg sikkert har fortalt før, men jeg tenkte på det. Den illustrerer litt sånn godt også det her som Reza snakket om gangen for det. Altså, hvordan bruker vi ordene våre, så hvilket perspektiv har vi det? For han Ludvig som sitter tilbake, når han gikk i første klasse på skolen, vi sendte han av gårde, så var det en morgen han sto opp, og så klagde han, pappa, jeg vil ikke gå på skolen, jeg har så ondt i hodet. Han hadde veldig hodepine. Så vi samlet oss, og så tenkte jeg, når man hadde unger, liksom, vet man at det er ikke alt de sier tidlig om morgenen som nødvendigvis er det som er realiteten. Det er mye følelse. Så vi sendte han og går på skolen. Vi ba til Gud sammen. Vi ber om at hodepinen skal gå bort og det skal bli en bra dag på skolen. Så sendte han på skolen, og så gikk jeg inn på T-banen. Etter at jeg hadde levert lillebroren i barnehagen, så gikk jeg på T-banen. Og så når jeg sitter på T-banen, så får jeg en telefon fra skolen. Om at Ludvig har fått en huske i ansiktet. Og det er ganske mye blod. Jeg tror han har knekt tennene sine. Ok? Så det var jo, jeg måtte bare hoppe av T-banen. Og så måtte jeg gå ned til skolen og hente Ludvig. Og så var det mye blod og greier. Så vi gikk opp der og skulle til tannlegen. Knekte tenner. Så gikk vi oppover der, og så ser Ludvig opp med oss igjen. Pappa, i dag har jeg fått et skikkelig bønnesvar. Bønnesvar? Hva er det slags bønnesvar? Hodepinen er borte. Så, du vet, Gud er en Gud som svarer bønne. Sant? Uansett hva du opplever, så er Gud god. Han er med, og han gjør gode ting. Og det er litt sånn, hva er det du velger å fokusere på da? Hva er det du velger å fokusere på? Vi kommer hit i dag. Folk er blitt syk. Det er kanskje litt lite folk. Det kan kanskje nesten føles litt som sånn der åndelig sett at du har fått en huske I ansiktet og knekket en tann eller to. Skjønner du meg? Men Gud god. Gud til stede her. Hæ? Han forandrer seg. Og når vi samler oss her, så det fordi det noe helt spesielt som skjer her. Og stakkars de som ikke her. De går glipp av noen som det knyttet noen enorme løfter til. Når Guds folk kommer sammen, og Guds rike nær, ikke sånn stakkars, haha, dere har det ikke. Det ikke det jeg sier, men her noe godt som skjer når vi kommer sammen som Guds menighet. Guds rikes fokus til stede. Det det som skjer når vi kommer sammen, når vi møtes I hjemmen, når vi som menighet samles, så det noen løfter som til det som skjer akkurat her nå, som helt vanvittig. Og det utfordrer meg. Fordi at vi skal gå inn I Guds ord nå og se litt på noen av de løftene, og jeg usikker på om jeg faktisk tror det. Som står der. Og dere må hjelpe meg. Vi må hjelpe hverandre til å leve sånne liv der vi tar dette ordet her. På alvor. Jeg tror dette ordet her Guds levende ord. Til oss. Jeg vel å tro at det som står her til liv for meg. Dette her det som skal definere hvem jeg hva hvorfor jeg skapt. Hvordan dette samfunnet jeg tenkt å være. Ikke hva jeg føler. Ikke hva jeg synes mest behagelig. Men hva Gud har sagt I sitt levende ord. Det ordet som sier om seg selv at det levende og virkekraftig og skarpere enn noe tvegelsverd. Det trenger gjennom så det dømmer hjertet vårt. Og viser om vi på rett vei eller om vi på feil vei. Og Paulus skriver til Timoteus at dette her ordet her, det nyttig til alt. Det nyttig til alt. Rettledning, veiledning om alt I livet. Tror du det? Eller det bare til sånne åndelige ting? Kan det gi oss noen tips om veldig, veldig, veldig mye. Ja, faktisk alt ikke med. Ja, jeg tror det. Fordi det sier det. Ok. Men det litt sånn spennende med dette ordet her, fordi at vi jo litt sånn annerledes. Vi har snakket om at vi et annerledes folk. Vi satt til side for Gud, hellig annerledes. Vi ikke sånn som verden, og vi har et eget språk. Og alle vi vet jo det at vi I ulike kulturer, samfunn, arbeidsplasser, ulike menigheter til og med, så kan man ha sånne type stammespråk. Men Bibelen har også sitt språk som vi trenger å forstå og skjønne litt innholdet I. Ok, du med på det? Og ofte så kaller vi det her språket kanskje sånn kananspråk. Har dere hørt om det? Kananspråk, det liksom sånn betegnelse på sånn veldig, man bruker masse sånne kristne ord og uttrykk som man egentlig ikke helt skjønner hva greia sånn. Å, det var så salig I dag. Du så salig, liksom, hva betyr det, for eksempel, eller sånn. Mange sånne forskjellige ting, men det som det som litt spennende, og som jeg har lyst til å snakke faktisk litt om, det noen som har sett sånne små, I Norge så har vi jo sånne masse bedehus rundt omkring. Ok? Alle her har vært på et bedehus. Et typisk navn på et sånt bedehus, det vil være, for eksempel, Sion. Riktig. Andre. Bethesda. Det sikkert? Ja. Betel. Ok. Sion og Betel og sånn. Ikke sant? Hva I all verden betyr det her? Ikke sant? Sion og Betel. Og det også har jeg faktisk lyst til. Vi skal snakke litt om Sion. Og jeg har bare lyst til også å si det som en sånn liksom parentes nu. Det som foregår I krigen I Israel og Gaza og der nede, vi trenger å be til Gud om at mennesker får møte Jesus. Det Jesus som løsningen, evangeliet om Jesus, som løsningen på alle konflikter. Både jøder og ikke jøder, alt på å si, alle trenger Jesus og vende seg til han. Så når jeg nå snakker om Sion, som et annet ord for Jerusalem, egentlig. Så det ikke her ikke et innlegg I denne debatten om Israel og Palestina eller Hamas eller den konflikten der. det er ikke det dette her for noen ting. Jeg har lyst til å si det, og så har jeg også lyst til å si det at vi trenger å stå opp imot det jødehatet som vi ser kommer nå rundt omkring i samfunnet. Vi fikk en e-post ifra en, han som rabbiner i den jødiske menigheten her i Oslo, som sier at, at de har folk, flere folk som har flyttet på hemmelig adresse. De er livredde for livene sine. Det er et voksende jødehat i byen vår. Og det må vi som kristne stå opp imot. Fordi vi er kalt til å bringe fred og bringe liv og elske mennesker og hjelpe folk til å se Jesus. Ok? Så det er viktig å si det. Men, ok. Jeg har lyst til å snakke litt faktisk om Sion. Ok, Sion er den her byen som David inntok, og som ble på en måte Davids byen. Det berget som ligger nede ved siden av Jerusalem, ikke sant? Det er det stedet der han inntok det, og det ble kalt for Davids byen, og etter hvert så fikk han frakta paktskista dit, og så ble det bygde Salomo tempel der, og så ble det her Jerusalem og dette Sion ble et symbol på egentlig det som Gud sier en gang skal komme. Dette nærværet, dette her, ikke sant? David blir på en måte et symbol på den kongen, den messias, den salvede, Guds salvede som skulle komme og gjenopprette alt. Det er liksom David, og så Sion, Jerusalem, er den byen som vi ser at det er så mange løfter knyttet opp til. Jeg skal først og fremst i dag, så jeg har lyst til to ting. Jeg har lyst til å oppfordre oss til at vi skal gå til ordet selv, for vi får ikke tid til å liksom bore kjempedypt. Men jeg kommer til å si en del ting som oppfordrer til at vi kan se mer på egen hånd eller i gruppen. Men jeg har også lyst til at vi skal jeg har en større forståelse av hva som skjer, hva Bibelen sier skjer når vi kommer sammen på våre samlinger. Ok. Så det du kan gjøre, du kan ta et studie i 2. Samuel 5, står det om det her når David inntar Jerusalem og gjør det til Davids byen, og så bringer han paktens ark dit, altså Guds nærvær. Altså det her med boksen på en måte der de tavlen var, og liksom Guds nærvær var sammen med det. Det var det han frakta inn der. Og det vi ser der, når det skjer, det er at alle Israels stammer, de var samlet der. Og samlet seg rundt David når han ble konge der, og gjorde han til en konge. Og vi ser at David både han inntok og nedkjempet fienden. Okay? Det gjorde han. Og så ser vi at Davids herredømme, det var komplett. Han ble en konge som forente dem. Det er også noe som skjer i forbindelse med det her. Og så kommer David inn i en sånn rett forståelse av Guds autoritet. Han er veldig tydelig på at det er Gud som er kongen, nei, som er herre, og så er han kongen, Guds liksom salvede. Han er satt inn av Gud, og at Gud er med han. Så det vi ser i denne historien her, det er at enhet, seier, kongedømme og guddommelig inngripen, det er sånne ting som er kjennetegn på Sion i Bibelen. Ok? Høres det likt ut? Er det litt sånn som når vi har snakket om Guds rike? Ser dere at det er en sånn parallell her, ikke sant, i forhold til de tingene som kjennetegner Sion? Det kjennetegner Guds rike verdier, liksom. Ok? Og senere så kan vi lese da om Salomo som kommer og så bygger en tempel, og så plasserte han paktens ark der, og så leser vi at Gud kom og fylte tempelet med sitt nærvær. Ok? Og så kan vi se om Sion i Salmenes bok, for eksempel. Det er over 40 40 referanser til Sion i salmene. Så Gud bor i Sion, står det. Gud blir æret i Sion. Gud har innsatt sin konge på Sion. Sånne ting er det vi leser om der. Og så ser vi at det er, men Sion er veldig mye mer enn bare Davids by. Det er liksom Guds bolig. Gud kommer selv og tar bolig i denne byen. Ok. Så det er, og du finner det i profetene, og du finner veldig mye om. Så ta et bibelstudium, eller studium om Sion. Så vil du se at det er veldig, veldig, veldig mye. Det ligger stadig en sånn grunnlag på en måte for det som vi har tenkt å se litt mer på i dag, sånn helt konkret. For jeg har lyst til å gå til Hebreerne, som blir dagens tekst. Og vi har allerede vært i Hebreerne, fordi Reza leste gode ord fra Hebreerne til oss før i dag. Men vi skal gå til Hebreerne kapittel 12. For det, der står det jo om et annet sånn sted og et berg i Bibelen som representerer også noe i vår kristne tro. Og det er Sinai. Har dere hørt om Sinai? Nå snakker vi om Sion. Men Sinai, det var det fjellet som Moses kom til når han ledet Israels folket ut av Egypt, ut av fangenskapet, som også er en sånn historie som går igjen hele tiden, som vi trenger å kjenne til. Men når de var med Sinai, så fikk de loven. Det var et sånt berg der det var masse Gud kom med sin hellighet, og de var livredde, og det var storm, og det var ild, og det var greier, og ikke sant? Tok du på fjellet, liksom, så måtte du dø, og det var veldig mye greier der, da, ikke sant? Ok? Og så det er forfatteren av Hebreerbrevet, han har fortalt i kapitlet før her eller i versene før her om vi har en sånn stor sky av vittner omkring oss, og det er en av trosvittnene som har gått foran. Han ramsa opp alle folkene som levde i tro og som er forbilder for oss, og sånne ting. Og så snakker han om det som vi skal nå gå inn i, hvor vi er kommet hen, vi som tror på han. Okay, vi går til vers 18. Får vi det fra vers 18, eller sa jeg det var fra 20? Ja, ok. Greit. Men hvis du har Bibelen din, så starter vi i vers 18. I Hebreerne kapittel 12, vers 18, så står det: Dere er ikke kommet til et fjell dere kan ta og føle på. Ikke til flammende ild, skyer, mørke og storm. Ikke til gjallende horn og en røst som talte slik at de som hørte det ba om å bli spart for å høre mer. For de kunne ikke tåle den befalingen som ble gitt. Om så et dyr kommer nær fjellet, skal det steines. Ja, så gruvekkende var synet at Moses sa, jeg skjelver av skrekk. Og så kommer det: Nei, dere er kommet til fjellet Sion. Ok, det er Sion vi snakker om i dag. Til den levende Guds by. Det himmelske Jerusalem. Til 10.000 av engler. Til en høytidsfeiring, til forsamlingen av de førstefødte som er oppskrevet i Bibelen. Dere er kommet til en dommer som er alles Gud, til åndene av de rettferdige som har nådd fullendelsen. Til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blodet som taler sterkere enn Abels blod. Og så står det videre at, se til at dere ikke avviser han som taler, altså Jesus som taler. Han hadde talt først på jorda, nå sitter han i himmelen og taler. Og så på slutten så står det, fra vers 28 så står det: Derfor, siden vi får et urokkelig rike, så la oss være takknemlige og med takk gjøre vår tjeneste i Guds frykt og ærefrykt til glede for Gud. For vår Gud er en fortærende ild. Ok, det vi snakker om her, det er et bilde. Det er Sion, det er det nye Jerusalem, som lang historie, kort, men tro meg på dette her da. Dette er et bilde på menigheten. Det et bilde på det vi gjør nu, når vi kommer sammen. Da vi kommet ikke til et sted der det bare den loven som skal slå oss ihjel, men vi kommet til noe som kalles for den levende byen. Dere med på det? Så denne beskrivelsen av oss, det den levende byen. Og hvis vi ser her fra vers 22, vi ser her, forsvant, så står det at dere kommer til den levende Guds by, til det himmelske Jerusalem, den levende byen. Og da er det snakk om noe annet enn den fysiske liksom, at vi går til Jerusalem, som vi tenker i dag. Så det her et bilde på at den levende by, det en by av mennesker som full av liv, som født på ny, ikke sant? En levende by, bygd opp av oss. Og så står det der, til 10,000 av engler. Det interessant. Det engler til stede her. I dette rommet her. Og et annet bilde på menighet Betel, som kommer fra den historien når Jakob for ut, han la seg ned og så sov han på en stein. Han lå og sov der, og så plutselig så drømte han at det gikk et engle opp og ned. Sant? Et møtepunkt mellom himmel og jord. Og så våkna han opp og sånn, oi, sannelig Gud var på dette stedet her. Og jeg var ikke klar over det. Og dessverre så er det veldig ofte sånn, tror jeg, på menighetssamlingen vår. Vi er ikke klar over den realiteten at Gud er til stede her. Han er til stede med sine engler. Akkurat her nå. Tror vi det? Engler ser på det. Og mitt spørsmål er, driver vi og underholder de englene her, eller tar vi del i den himmelske lovprisningen sammen med dem? Vi står og synger, hellige og engler bøyer seg for deg. Fin sang. Hva betyr det? Jo, det en realitet. Engler her, og de tilber Gud sammen med oss. Og Paulus, han bruker dette her som et argument for å demonstrere autoriteten i Guds rike. Det derfor han sier at kvinner skal dekke hodet sitt når de taler profetisk eller ber, for englenes skyld. Det som argumentasjonen hans, og menn tar av seg på hodet for å vise at jeg står i Guds sted. Gud er hodet til kirka, altså Kristus er hodet i kirka. Sant? Og så er mannen hodet til familien, ikke sant? Også, det er en sånn rangering. Det er det som er argumentasjon her, som man har åpenbaring over de tingene her. Men det, jeg bare sier det her, det er en realitet at engler er til stede her. For englenes skyld argumenterer blant annet Paulus. Okay, så det er grunnen da. Mye av grunnen. Det kan vi se mer på senere. Men engler er til stede her. Og jeg tror på engler. Og jeg er helt sikker på at det er tilfellet. Jeg tror vi må ta det inn over oss. Og hvis vi ser Bibelen, så er det sånn at englene har masse ulike oppgaver. De kommer med friske ord fra Gud, de er budbærere. Og jeg tror faktisk selv jeg har møtt en engel. Den har ikke vinger, og de er ikke sånn svevende folk. Men jeg tror det er helt vanlig. Det er sånn Bibelen beskriver at det er vanlige folk. Jeg landet i Nepal, jeg hadde mistet et fly, eller blitt kastet av et fly. Så jeg kom til Nepal alene, og skulle møte noen folk der. Jeg fikk ikke kontakt med dem, jeg landet, jeg var alene, jeg kom ut på flyplassen der, og var bare, kjære Gud, hva skal jeg gjøre? Masse folk som kom til meg, og skulle hjelpe meg, skulle ha penger hos meg, alt mulig sånn. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, så tenkte jeg, jeg må bare gå for en av de her, som kom bort til meg. Så sa jeg følger deg, liksom. Og så forsvant alle de andre. Og så tok han fyren ned, og så bare hjalp han meg ut, og jeg snakket litt med han, og tenkte, ok, hvor mye har jeg råd til å gi han, for nå hjelper han meg, liksom, sant? Så kommer jeg ut her, og så, når jeg kommer ut, så står jeg der, og så plutselig ser jeg de jeg skal møte, de kom kjørende, for de skulle hente meg, de hadde tida, men jeg visste ikke det. Og så sier jeg, ok, der er de folkene her. Så jeg, ok, nå må jeg gi han den fyren penger. Og så var han borte. Han var ikke der. Så han aldri, jeg vet ikke. Jeg tror det var en engel. Jeg ønsker å tro at det er en engel. Fordi at dette her Bibelen beskriver at vi har engler. Altså vi ser det at det var Peter i fengsel, ikke sant? Han ble vekt opp av en fyr som vekta han, altså, tok han med ut, gikk gjennom døra. Er ikke sant? Personer som er sendt fra Gud, engler. Og de er til stede her. Ok? Ja. Dere med? Titusener av engler. Det engler her. Og når vi kommer sammen, så tar vi del I en virkelighet der engler til stede. Så står det videre at det kom til en høytidsfeiring. Vi skal feire når vi kommer sammen. Vi skal feire. Vi har kommet til en høytidssamling. Ikke en sånn samling der vi skal bare liksom sette ord på våre følelser. Nå føler jeg meg sliten, men du Gud. Vi kom til en høytidsfeiring. Vi trenger å feire hvem Gud og hva som skjer når vi sammen. Amen. Det Sion. Ja, førsteføtte, som står det videre her, at til forsamlingen av de førsteføtte som oppskrevet I himmelen. Hva I verden betyr det? Jo, de førsteføtte som det viktigste som kan skje for oss, altså det å være førsteføtt, det betyr at du arverett. Ikke sant? Du har tilgang, og alle vi som født på ny, vi førsteføtte I Guds rike. Vi har en arverett. Så du født på ny, og blir det en ny skapning, så har du arverett på Guds rike. Halleluja. Ok? Men så står det at førsteføtte av de som har navnene sine skrevet inn I livets bok. Mye viktigere enn tegn under og mirakler ser vi når disiplene blir sendt ut av Jesus, og de opplever tegn under og mirakler, og kjenner tilbake og sier, wow, det har skjedd så mye gult, så kult. Så sier Jesus, ja, det veldig bra. Altså, Satan ramler ned av tronen, sant? Men det aller viktigste, og det dere skal glede dere mest over, at navnene deres skrevet inn I livets bok. Så når vi kommer sammen her, om vi har knekt tennene, eller om vi har en dårlig morning, så kan vi allikevel komme hit og si, takk Jesus! Jeg har navnet mitt skrevet I livets bok. La oss feire sammen med englene. Og la oss ære Gud. Og jeg forstår ikke alt, men jeg ønsker å gi han ære til han som skaper over himmel og jord. Nå vi på Sion, vi I det nye Jerusalem, og vi proklamerer ut I det usynlige at her Gud til stede, og vi samler oss for å gi han ære. Amen! Halleluja! Gjenreisning av det bildet som Gud har gitt til oss. Han lengter etter at han skal få det han vil ha. Sin menighet av gjenfødte mennesker som gir han ære. Og vi kommet fram for dommeren. Dommeren over liv og død står det. Det Guds frykt og ærefrykt. Vi trenger å frykte Gud. Han som dømmer liv og død. Han som har dømt oss til et evig liv, og han som skal dømme all ondskap. Dommeren over himmel og jord, som tok vårt sted. Mm-hmm. Han her. Og det står at vi sammen med de som har gått foran. Vi tar åndene til de som har nådd fullendelsen. Hva I all verden betyr det her? Altså, de som har gått foran også på en måte til stede her, og vi tar del I en himmelsk lovprisning sammen med oss. Og vi kan være takknemlige for det de har gjort, og minne oss på alt det Gud har gjort. Og bli fylt av tro på grunn av det de har gjort. Og så står det at vi... Vers 24 står det, vi kommet til Jesus, mellommann for en ny pakt. Altså ikke den gamle pakt, Sinai-pakten, men den nye pakten som I Jesu blod. Og så står det, til det rensende blodet som taler sterkere enn Abels blod. Du vet, Abels blod, broren til Kain. Kain slo han ihjel Kain, ikke sant? Jeg slo ihjel Abel. Og Abels blod, det roper om hevn. Det roper om hevn. Mens Jesu blod roper om forsoning og tilgivelse. Og I den konflikten vi ser nå, det blir utøst blod, så folk som roper på hevn. Vi trenger å forkynne Jesus Kristus og hans blod som tilgir. Og som oppfordrer oss til forsoning. Jeg trenger det. Du trenger det. Verden trenger det. Det det som det nye Jerusalem, Sion, menigheten, dette det vi Vi et sted der disse tingene her blir kjennetegnet, og folk trenger å få det. Dette budskapet om Guds rike. Det som var designet i Guds hjerte var en sånn type by, denne menigheten. Så når vi går videre så ser vi at denne, her, denne byen, dette himmelske Jerusalem, det blir kalt for en brud. Jesu brud, det oss. Så om han bare lengter etter en dag, så skal jeg ha min nydelige brud. Stilt framfor meg, hellig og ren og uten flekk og lite. Ikke sant? Det det vi kalt å være. Fordi han vasker oss. Han renser oss. Han gjør alt for oss. Han gjør oss i stand til å bli sånn som han vil ha. Det det vi samler oss om. Jesus. Sentrum for alt det vi gjør Jesus Kristus. Sion, det møtestedet mellom himmel og jord, og sentrum for dette her Jesus Kristus. I Åpenbaringen kapittel 21, den siste boka i Bibelen, så møter vi igjen på Sion, eller Jerusalem. Og der står det at jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, se, Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte, for det som en gang var, borte. Halleluja. La vi dette her gripe oss. La vi dette her ordet om hva det Gud vil ha gripe oss. Det en lengsel, men det så veldig mye mer. For vi lever i et, altså Guds rike handler om at allerede nå, men enda ikke. Ja, vi ser det litt, men vi skal se det mer. Og vi snakket forrige gang om vekst. Ja, men la oss se det mer da. Gud, la oss se det mer av disse løftene, disse kjennetegnene på hva som vil si at din menighet din menighet veldig mye mer enn en striglet lovsang og perfekte taler og sånn. Det levende liv der Gud får det han vil ha. Så menigheten kalt å være noe annet enn det som, la oss være ærlig, det som vi ser i dag da. Det ikke noe fordømmelse i det, men det er en lengsel, et håp, en bevisstgjøring som vi trenger å ta på alvor, mine venner. Ikke sant? Fordi at Sion Jesus sin hellige brud. Og hvis du sammenligner det med en annen bilde i Bibelen, så er det Babylon, som en annen by, ikke sant? Som kalt for horen. Altså en hore. Ikke en brud, men en skitten hore som føler folk vekk fra Gud. Og så har du Jerusalem, bruden, det som vi skal representere, som det vakre, rene til Guds ære, der hans autoritet, hans liv, han er. Og vi kan se det at Jesus, han bygger sin kirke, og Sion på en måte modellen som Bibelen beskriver for oss. Og litt sånn grovt oppsummert, så kan jeg si det sånn at det som Bibelen sier om Sion, altså om oss som menighet, det at Jesus sitter på tronen i Sion. Amen. Vi samler oss for at Jesus kongen. Han kongen i Guds rike. Det det vi bruker denne her høsten på og resten av livet på, å jobbe for at Guds rike skal få lov også å røre oss. Amen. Og så kan vi lese at Sions sine fundamenter urokkelige. Grunnvollen urokkelig, den står fast. Og vi ønsker å være sånne folk som bygger livene våre på Guds ord, kloke byggmästare som vi vet att när vinden kommer, regnet kommer, så står vi fast, urockelig. Guds närvar bor i Sion. Han bor inte först och främst på ett helligt sted, men bland ett helligt folk. Det är inte snack om geografi, men ett folk som är helligt. Och där är Gud sin bolig. Han kommer att ta sin bolig mellan sitt heliga folk. Amen. Och de som är Guds heliga folk, de är trygg och de är hemma. De vet att de tillhör. Jag är inte bara på besök. Jag tar av mig jacken. Jag slappar av. Jag är hemma. Jag har kommit hem. Jag tillhör här. Jag är bara på besök och checka ut om detta menigheten är något för mig. Nej. I Sion, hvis du är född på ny och kom till Gud, så är du hemma med sysken. Du fungerar samman. Ett liv. Okej? Okay? Menighetsliv. Därför kommer vi samman och vi är en familj. Och vi tillhör. Och det är tryggt. Du lönnar. Folket i Sion är ett gjenfødt folk som lever tätt sammen i kärlighet. Och Bibeln beskriver att den kärligheten vi har till varandra, det ska kännetegna oss. Se hur de älskar varandra. Vi ska älska varandra. Ära varandra. Rättleda varandra. Inte så alltid strykt, men utfordra varandra i kärlighet. Hjälpa varandra. I Sion så är det auktoritet och orden. Men utan sån missförstått hierarki och maktmissbruk. Men det är auktoritet och orden i Sion som beskriver Bibeln. Den helige by, det utlevd helighet och renhet. Det är ingen skandal i Sion. Det är ingen skandal. Det är för mycket skandaler emellan oss. Alltså, jag pekar inte finger på någon. Jag bara säger att det är en realitet. Men en gång när bruden kommer och det ska vara fullt, låt oss leva så att hjälpa varandra. Vi ska inte ha de här skandalen. Vi ska vara ett folk som lever rent, som hjälper varandra att undgå de tingarna här. Okej? Okay. Det utfordrar det här. Utlevd helighet och renhet. Det är lovsang och tillbedelse i Sion. Lovsang och tillbedelse. Det är fullständig seger i Sion. Bönnen vår har kraft och kan uträtta mirakler. Sant? För det är Guds rike kommit när. Det är segerskongen. Yes. Vi lever i seger. Halleluja. Det är helbredelse. Fred. Shalom Jerusalem. Shalom fred. Fredens by. Guds by. Helhetlig helbredelse och fred. Är du med? Det är det vi längtar om. Det är det vi drömmer om. Det är ingen frykt. Det är ingen frykt i Sion. Och på grund av detta här så får Sion eller menigheten, det får en flytelse på resten av världen. Frälse kommer från Sion. Okej? Okay? Så ut från menigheten så kommer det frälse till samhället runt oss, till människor runt oss, för vi lever på den här måten här. Och för Jesus är den han är och han får ha det han vill ha. Det är längseln. Det är det vi ber om och det sprider sig ut över hela världen. Så detta här är den kyrka som Jesus bygger. Det är hans menighet, inte min och din. Men det är hans menighet och det är han som bygger det. Och hvis han bygger det så jobbar vi förgäves. Så folkens, låt oss bara glömma den tanken att vi ska börja sträva och pröva. Men vi är kallade att komma till han. Lägg livet bara till hans händer och så börja fungera samman till hans ära. Så han får det han vill ha. Det är utfordrande, men det är det bästa. Och det är den drömmen som Bibeln är genomsyrad av. Sant? Och som vi ser går igenom här. Så vi står på en måte, jeg står ved det valget, at dette her kan bare overvanne meg fullstendig, og jeg kan bli litt sånn nummen. Ja, men Gud, jeg er så mislykket i det her. Dette jo ikke det jeg ser. Ellers kan jeg si sånn, takk Herre. For dette handler ikke om meg, men det handler om hvem du er. Det handler om hvilke ord jeg bruker. Tror at Bibelen er sann? Taler jeg det ut? Lar jeg det komme ned i mitt hjerte og be den hellige ånd få jobbe med det her? Hjelper vi hverandre til å tenke at dette her i Guds kraft, så ønsker vi å se det her. Så kan vi hjelpe hverandre i denne vandringen her. Og så kan vi hjelpe oss med sanger som det står i Salmens bok, at kom igjen, la oss dra opp til Jerusalem, til Sion, og tilbe Herren sammen. La oss leve i de tingene her som Gud har lovt oss. Ikke sant? Og så må vi, selv om vi en menighet, og vi har et bibelsk språk, så trenger vi å jobbe med språket vårt, og kommunisere sånn at folk forstår det. Men neste gang du kjører forbi et bedehus, og så står det Sion på veggen, så kan du si, takk Herre, for Sion. Og vi ber om at du skal gjenreise din menighet. At din menighet skal være en sånn plass med gjenreiste mennesker, levende Guds barn som født på ny og som tilber kongen og som bøyer seg under hans autoritet og som lever i forventning om at nå tar man del i en, når man tar del i den himmelske lovsangen og englene er der, så underordner vi oss den Gud er oss og sier, hva skal Gud gjøre nå? Han skal gjøre det som han har lovt. Han skal bringe fred, helbredelse, utfrielse, vekst, håp, glede midt i hverdagen vår. Ok? Så oppfordringen min er gå til Guds ord. Se på det sammen. Hjelp hverandre til å grunne på de tingene her, eller hvordan kan jeg få det her til? I en tro og en tillit til Gud. Og vi vet, som jeg har sagt før, av nåde er vi frelst. Av tro. Med tro, ikke sant? Det hviler ikke. Det er ikke det her ikke for at Gud skal bli mer glad i oss, at vi skal bli mer rettferdiggjort. Vi har navnet vårt når vi har gitt livet vårt til Jesus, og tatt imot det han har gjort for oss. Så har vi navnet våre skrevet inn i livets bok, og det bunnplankene det vi gjør. Men vi kalt til et oppdrag til å bringe noe nær til Gud, og det det vi en del av. Ok? Jesus, skal vi be sammen til Gud. Jesus, vi ber om at i det som jeg har delt nå, far, så skal det som ikke er fra deg, det skal få lov å falle dødt til jorda, Gud. Og så skal du ta ditt levende ord og jobbe med oss. Takk for den du er, Herre Jesus. Far, jeg ber om at vi skal gripe mer av hva du hadde tenkt med oss. Far, jeg ber at når vi kommer sammen, så skal vi få erfare ditt nærvær. Vi skal erfare din fred og ditt liv. Og vi ber at mange mennesker skal få lov å komme hjem til din menighet og få kjenne at her får vi ramle på plass. Her får vi vokse. Her får vi være trygg. Herre, hjelp oss. Og vi ber for alle kirke i byen vår og i landet vårt, Gud. Når de samles, så ber jeg om at det skal være sånn som du vil ha det, Gud. At du får være på tron. At vi får tilbe deg. At du får rettlede oss og veilede oss. Herre Jesus Kristus, du er kongen. Vi ærer deg. Velsign hver enkelt en av oss. I Jesu mektige navn. Amen. Amen.
Takk for at du hørte på denne talen. Vil du vite mer om hvem vi er, kan du gå inn på kfoslo.no eller følge oss på Instagram og Facebook. Vi høres!